dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumi likumā jau ir definēti kā obligātās pārvaldīšanas darbības. Čērslis, protams, galvenais čērslis ir finansiālās iespējas, ja, jo, ja mēs runājam par kaut kādiem nelieliem remontiem, tad ģenerēt naudas līdzekļus varbūt ir vienkāršāk, bet apjomīgākiem projektiem bieži vien arī ir nepieciešams, piemēram, dzīvokļu īpašniekiem lemt par uzkrājuma maksājumu palielināšanu, un šie lēmumi ir visnotaļ grūti.